седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Istorija nema toliko stvaralačke širine kao umetnost, pa se u stručnim i naučnim analizama više govori o cikličnim ponavljanjima događaja nego o novim oblicima stvaranja. Ako se neko ne slaže sa ovom konstatacijom ili mu ta formulacija nije sasvim jasna, ilustrovaću to primjerom. Sukobi, rat i haos u Ukrajini događaju se po scenariju i modelu koji smo pre dve decenije videli u Jugoslaviji. Naravno, mnogo toga je slično, ali ništa nije isto. Pre svega, nisu isti efekti i nije ista opasnost po ukupnu evropsku stabilnost. Kada se Jugoslavija rastakala, niko nije pominjao obnavljanje hladnog rata, a ni svetski moćnici nisu ulazili u ozbiljniji konflikt. Danas, osim što ratni sukob u Ukrajini nije dostigao jugoslovenske razmere, sve ostalo je rizičnije, opasnije i neizvesnije. Diplomatija se pokrenula energično i agresivno, bez vidljivog kompromisa za sada. Kriza je ukupna, evropska, izašla izvan granica Ukrajine. O istorijskim okolnostima i diplomatskim potezima, namerama i mogućim rezultatima govorit ćemo u narednih sat vremena u tribini sedmice.
I should probably warn you. Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Dosta. 10 sati i 12 minuta, počinjemo tribinu sedmice. Samo ugroženi integritet, narušeno zajedništvo i briga za opstanak mogu biti razlog da se ekonomska kriza Evrope nakratko konvertira i da se Brisel, Berlin, London, Pariz više posvete državničko-diplomatskoj ofanzivi na vrućem, sada već ratnom području Ukrajine. Istorijske okolnosti, pregovaračke opcije i razmere krize, to je fokus današnje emisije. Naravno, u svemu tome stav i pozicija Srbije. U studiju Radio Beograda 1 su tri gosta, koje pored drugih profesionalnih angažmana obeležava i diplomatska karijera. Dušan Bataković, Vladeta Janković i Dušan Spasojević. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Da počnemo reagovanjem na krizu najpre iz naših izvora. Naime, novi šef srpske diplomatije juče izgovorio taj stav koji je ponovio jutros i u dnevniku RTS-a, televizijskom dnevniku jutrošnjem. On je rekao: Srbija će voditi samostalnu spoljnu politiku sve dok ne postane punopravni član Evropske unije. To je obrazloženje zašto se Beograd neće solidarizovati sa merama Brisela protiv Rusije. Ovo jeste visok stepen samostalnosti, a koliko je zapravo funkcionalan taj stav?
Ako mene pitate, ja sam prosto mišljenja da ta ideja o samostalnoj spoljnoj politici nije ništa novo i vrlo je prijatno videti da se tu dolazi na pozicije koje je već dosta dugo obrazlagala Demokratska stranka Srbije, Vojislav Koštunica. To je jedan oblik te političke neutralnosti. S tim što naravno to je u slučaju Koštunicine platforme stvar principa, a ovde je iznuđena. Iznuđeno je prosto okolnostima i ja lično ne verujem da će se to dugo održati. Mislim da će pritisak Evrope posredno, jeli, iz Sjedinjenih Država, a Boga mi, bojim se i neposredno da će biti u skoroj budućnosti tih jačih pritisaka, da će biti u položaju da to ipak prelamimo, znači da ne bih rekao da je ova vlast u stanju da odoli tim pritiscima koji predstoje.
Dakle, ovo je odluka sa ograničenim trajanjem, gospodine Bataković.
Pa ja mislim da će da ćemo vrlo brzo videti usložene i višestruke pritiske. Nedavno je stigla čestitka britanskog premijera Camerona, koji i u čestici, znači u otvorenom telegramu, koji bi trebalo da bude protokolaran, traži od premijera Srbije da se priključi sankcijama protiv Rusije. Ako poznajete našu istoriju iole, onda ćete razumeti i raspoloženje naroda i realnu situaciju na terenu, a to je da mi ne možemo ni pod kojim uslovima, ni na čiji pritisak, upravo zbog poruka i pouka istorije, voditi politiku koja nije prijateljska prema Rusiji. Isto to važi i za Crnu Goru, a tamo se donela drugačija odluka i to je već izazvalo unutrašnje tenzije. Mislim da unutrašnja situacija kod nas nije takva da dopušta jedan tako radikalan korak koji je u neskladu potpunom i sa našom istorijom i sa našim tradicijama i sa našim interesima. Dugoročnim, naravno. Međutim, kao što je rekao profesor Vladeta Janković, male su zaista šanse i mogućnosti da se tim pritiscima odoli, jer je sadašnja vlast veoma zavisna od pre svega evroatlantskih snaga, u smislu da je uloga Sjedinjenih Država, koja moderira čitavu krizu u Ukrajini i koja, kako da kažem, povlači konce kad su Ukrajinci u pitanju i koja svojim uticajem nameće rešenja i Evropskoj uniji, da će Sjedinjene Države od toga odustati. U tom smislu čekaju nas teška iskušenja.
Od Srbije se, čini se, bar Evropska unija mnogo očekuje, gospodine Spasojeviću. Učestale posete evropskih funkcionera ukazuju na povišena očekivanja od naše vlade i rešenost Brisela da se Srbija čvršće veže za Uniju. Ove posete, kažu, prevazilaze uobičajeni diplomatski protokol i Srbija postaje, kako navode, kamen temeljac evropske politike na Zapadnom Balkanu. To su neki komentari zapadne štampe, a i u diplomatiji se čuju slične ocene.
Saglasan sam sa tom ocenom da su te posete krajnje bile neobičajene, ali ih treba posmatrati u kontekstu predstojećih evropskih izbora koji se dešavaju za nekoliko sedmica, a da se dvoje funkcionera Evropske unije praktično posetama Beogradu opraštaju od svojih funkcija, jer ni baronesa Ashton ni gospodin File više neće obavljati dužnosti na kojima su se do sada nalazili. Ono što Evropska unija očekuje od Srbije jeste na prvom mestu ispunjavanje obaveza koju je naša vlast preuzela potpisivanjem takozvanog Briselskog sporazuma i ja mislim da bi ispunjavanje tih obaveza za Evropsku uniju bilo sasvim dovoljno, da ne kažem i previše, za očekivanje od Srbije. Očekivati da Srbije...
Mislim da sporazum u Kosovu, da.
Tako, to je ono što je fokus Evropske unije. Mislim da je malo i perverzno očekivati da Srbija bude doslednija u odbrani teritorijalnog integriteta neke druge zemlje, nego što brani sobstveni teritorijalni integritet. Tako da mislim da su ovi pritisci negde, ono što kažu Amerikanci i Englezi, self-fulfilling prophecy, samoindukovani. Mi očekujemo pritiske i na neki način ih i priziva. Ja mislim da nema mesta apsolutno u logičnoj postavci stvari da Srbija bude ono što se u narodu kaže veći katolik od pape. I u tom smislu mislim da je izjava novog ministra da će Srbija sve dok ne postane punopravan član ima pravo da vodi u onim pitanjima gde je naš državni interes doveden u pitanje sopstvenu politiku.
A da li ovaj stav može da optereti tok pregovora sa Evropskom unijom?
Mi nismo otvorili jedno poglavlje. Zamislite šta bi od nas Brisel mogao da traži u nekim završnim fazama pregovora ako sada mi uvodimo sankcije Rusiji. Treba prvo reći da su i same sankcije Rusiji u samoj Evropskoj uniji izazvale dosta velikih polemika i podela. Ja sam veoma pomno pratio javnu raspravu koja je bila veoma inteligentna javna rasprava koja se vodi u Velikoj Britaniji, gde su velike podele i velika većina bivših britanskih ambasadora u Moskvi, posljednjih nekoliko, su u veoma snažno protiv bilo kakvih sankcija Rusiji. Oni su za angažman, za razgovor i sa pravljenjem posla sa Putinom iz nekoliko razloga, zato što prvo misle da bi sankcije Rusiji naštetile britanskim interesima, da bi se kada se British Petroleum ili neke druge britanske kompanije povuku sa ruskog tržišta, tu ušao francuski Elf, italijanski Eni, jer to je utakmica koja je veoma žestoka, a sa druge strane da su te sankcije kontraproduktivne. Ja se tu duboko slažem sa tom ocenom i za sam ukrajinski narod. Sankcije Rusiji će Putina samo učvrstiti i ohrabriti ga da nastavi da vodi politiku koju vodi sada.
Da,
i ono što treba Ukrajini jeste mir, a mira nema ako realno pogledamo stanje bez dogovora sa Ruskom federacijom. I dodatno sankcionisati i kažnjavati rusku vlast, znači nije Rusija neka mala zemlja koju možete sankcijama da promenite rusku politiku i ruski stav, ne mogu da promene nikakve sankcije. I to treba biti, znači treba biti veoma realan kada se o tome razgovara. Ovo je praktično jedno nadmetanje u kome će najviše da strada po mom dubokom uverenju samo Evropska unija.
Ja ću zato pomenuti samo jedan detalj, jedan apsurdan stav sa ministarskog zasedanja u Luksemburgu šefova diplomatije Evropske unije. Britanski šef diplomatije Haig je rekao moramo uvesti sankcije Rusiji, a francuski ministar, Francuska sarađuje sa Rusijom, prodaje oružje Rusiji, rekao, jel vi to nama uvodite sankcije zbog ocepljenja Krima? Jer je vrednost, čini mi se, najnovije isporuke oko 2 milijarde evra ili dolara.
Francuski predsjednik Holandije juče imao razgovor sa nemačkim kancelarom i izašao se izjavom da neće biti obustave isporuke ova dva Mistral broda Rusima, vrednost je nekoliko milijardi. Francuska ima interes, ima fabriku, ima radnike koji to radi, neće pokvariti ništa bilateralno zbog situacije u Ukrajini.
Da, nemojte da zaboravite tu ulogu NATO-a. Ja mislim da je, ubeđen sam u to da iza čitave ove krize u Ukrajini sa svim posljedicama zapravo stoji NATO. NATO čije su pozicije počele da slabe primetno posljednjih godina sa stabilizovanjem
u smislu tvrdokornog stava,
ne samo tvrdokornog nego agresivnog stava.
Da.
I NATO je taj koji je gurnuo zapravo Evropsku uniju u ovu ukrajinsku konfrontaciju gde se Evropa onako baš zatrčala i preigrala kartu, kako bi se to reklo. I ja mislim da će taj pritisak koji potiče iz NATO, a iza njega naravno stoje određeni krugovi, to je veliki novac u pitanju, industrijski interesi ili veliki kapital, da će se ti pritisci na nas pojačati upravo iz tih i takvih razloga. Znači, NATO-vske politike. Znači, ne samo pošto smo mi kao i Ukrajina ono što bi NATO hteo da uzme pod svoje. Mi smo okruženi NATO zemljama, a Ukrajina je neposredno pored Rusije, ali cela ideja je da se NATO što više približi ruskim granicama i otuda u ostalom takva ruska reakcija koja je očevidno, kažem, preigrana je karta. Prešla se neka linija koja se nije smela preći usled te nervoze koja vlada na zapadu. Ali da se vratim našem položaju, bojim se da će to i na nas imati određene konsekvence, jer Evropa dela, pošto su ogromna većina članica Evropske unije, istovremeno članica NATO pakta, ona u tom pravcu i funkcioniše. I ovo što mi doživljavamo kao pritiske, to su zapravo, da kažemo pravu reč, ucene. ili ćete uraditi ovo ili vam sleduje to što nam sleduje, znači velika ekonomska beda, nema investicija. I uopšte pogledajte, oni dolaze pa nas hvale, i sad pomenuli smo te povoljne napise u zapadnoj štampi, lepe i ljubazne izjave, ceo parlament naš ustaje na noge i pozdravlja evropsku funkcionerku aplauzima, a šta dobijamo? Sem lepih reči i ljubaznosti, da li smo jednu značajnu investiciju dobili, da li smo dobili neki povoljan kredit, neku pomoć u ovoj očajnoj ekonomskoj situaciji. Ne. To je ono čega se treba bojati.
Samo ću jedan detalj još iz naše pozicije i politike pomenuti. Zapravo, koliko dugo može da opstane objašnjenje sadašnjeg srpskog premijera upotrebom narodne umotvorine poslovice, kada se slonovi svađaju, miševi stradaju, kaže Aleksandar Vučić. Može li nas takvo objašnjenje neutralnosti zaštititi od tog stampeda slonova?
Vidite, ovde neće moći da bude, kako da kažem, pokrivanje ušiju i čekanje da oluja prođe. Mi smo ušli u jednu novu eru širih globalnih sukoba koja je praćena jednom vrstom brutalizacije spoljne politike, gde se manevarski prostor drastično smanjuje i gde vi nemate mnogo prostora da nešto pokušate od onoga što vam nameću vaši u ovom slučaju saveznici, jer se od malih zemalja ne očekuje da brane vlastiti interes, nego da ga podrede, jel da, širim interesima, u ovom slučaju Evropskoj uniji. A kako je rekao profesor Janković, Evropska unija je podređena NATO-u. Znate, vrlo je neobično kad razgovarate sa evropskim zvaničnicima i kada vam oni pričaju da je Evropska unija najveći mirovni projekt u Evropi posle Drugog svetskog rata, a vi ih onda podsjetite da kao članica NATO-a istovremeno, jel, sve u toku stvaranja tog projekta, onda krenu naokolo i vrše vojne intervencije na najbrutalniji način sa hiljadama, kasnije stotinama hiljada civilnih žrtava. To je jedno pitanje
asocirate koje... na našu situaciju.
Ne, pa počelo je kod nas 1999. Ono što ja mislim je da je sada u toku jedno veliko buđenje, pre svega u Americi, da Amerika više nije jedina globalna sila. Mislim da je politika prema Rusiji potpuno pogrešna, kontraproduktivna, pre svega za Evropsku uniju i samu Ameriku, jer pretnje, ucene, omalovažavanje, možda su imali uticaja kod nekih malih država, ali ako vi to pokušavate da sprovedete protiv jedne velike nuklearne sile koja raspolaže najvećim resursima na planeti, koja ima imperijalnu tradiciju i koja je do juče bila glavni rival ostatku zapadnog demokratskog sveta u borbi za svetsku premoć, onda je jasno da poruke koje su stizale iz Rusije poslednjih godina nisu pažljivo protumačene. Mislim da je to, kako da kažem, ta uljuljkanost u pobedu na kraju hladnog rata u ovom periodu koji se donedavno mogao zvati hladni mir, zapravo bio tek mali predah u obnovljenoj borbi za globalnu prevlast ili pokušaju da se sa jedne unipolarne situacije gde postoji samo jedna sila pređe u najmanju ruku na bipolarni svet, a sa rastom Kine koja će imati i koristi od ovoga sukoba, mi ulazimo u potpuno novu geopolitičku situaciju gde je sada Srbija jedna skoro nevidljiva tačka na mapi sveta i trebalo bi tu dosta i u diplomatske umešnosti i kako da kažem moralne sposobnosti, jedne geopolitičke vizije da se donesu prave odluke, da se zaštiti naš državni i nacionalni interes. Jer mi nismo više onaj činilac kakav smo bili u 60. i 70. godinama kao tampon zona između istoka i zapada, i kada smo imali jednu vrstu snage vojne, mislim na Jugoslaviju, Titovu, da se parira pritiscima sa istoka ili sa zapada. Sada smo dosta, kako da kažem, oslabljena država bez jakih uporišta i bez prijatelja u svetu, onih koji bi u ovoj situaciji mogli da nam pomognu na način da ne moramo da se opredeljujemo. Ja mislim da ćemo morati da se opredeljujemo.
Najneposrednije ću se vezati na ono što ste malo čas rekli. Dakle, evropski komesar za proširenje Stefan File prisjeća se nekih razgovora i reakcija, pa kaže: Putin je pre nekoliko godina rekao da je raspad Sovjetskog saveza bio najveća katastrofa 20. veka. A nešto kasnije na samitu NATO-Rusija konstatovao je da je Ukrajina veštačka tvorevina. Je li to samo konstatacija, optužba ili nešto treće?
Vidite, mislim da nisu pročitane poruke Putinove spoljne politike koje su, čini mi se, bile izložene u Minhenu 2007. godine, gde je on rekao da je Rusija velika sila, nuklearna sila, da je jedan od njenih temelja pravoslavlje i da sila koja ima tvrdu pravoslavnu veru i nuklearno oružje, jel da, ne može biti ni na koji način tretirana kao sekundarna svjetska sila, sekundarnog značaja. A pritom je pokušavao da definiše ono što se zove bliže inostranstvo ili bliže okruženje, znači svoj neposredni geopolitički interes, jel da, jedna vrsta tampon zone oko Rusije koja treba da garantuje da se širenje NATO-a, koje je neprestano sprovođeno, uprkos obećanjima još iz vremena Gorbačova da se to neće desiti, samo da se demontira komunizam, došao u situaciju da polako definiše gde mu je tačno u zemljama gde je u neposrednom dodiru s NATO-om politički interes. Za razliku od onih koji na zapadu procenjuju Rusiju kao unutra slabo, a Putina kao neku osveženu, redizajniranu verziju Staljina, mislim da veoma greše. On prvo ima i demokratski legitimitet, a s druge strane, tim vraćanjem samopouzdanja ruskom narodu i osjećanja samopoštovanja je...
Koji je uvećano najnovijim događajima.
Da, vratit ću se i na to, koji je doveo do toga da Rusija sada ravnopravno razgovara sa vodećim silama sveta i da ima i sopstvene u ovom trenutku evroazijske planove. Naime, čini se da je Rusija 20 godina pokušavala da se uklopi u Evropu, davala signale da je spremna da se integriše u evropsku civilizaciju, da bi im onda u Briselu i Vašingtonu, pre svega u Briselu, rekli da pa ipak je to prevelika zemlja i da je Rusija zapravo Evropa samo do Urala. A da od Urala do Vladivostoka, jel da je to samo Azija. Ono što je zanimljivo je da je taj prostor de facto od Urala do Vladivostoka manje više prazan. Ja ne znam da li tamo ima 20 miliona stanovnika, za razliku od ovog evropskog dela. Znači, iskorišćeni su svi izgovori da se Rusiji onemogući integracije u evropski sistem vrednosti. Oni su odgovorili na jedini mogući način, a to je stvaranjem evroazijske, da kažemo, odbrambene, političke i ekonomske zone.
Tu zapravo imamo sad najnoviju, ako tako mogu da kažem, optužbu predsjednika Evropske komisije Barroza, koji kaže Putin sprema i stvara Evroazijsku uniju kao pandan Evropskoj uniji.
Pa to nije nikakva novina, to se već dešava jako dugo i ona i taj plan je potpuno legitiman. S tim što u jednom trenutku, setit ćete se, pre 6-7 godina izgledalo da će Belorusija da promeni orijentaciju i da se prikloni Zapadu, to se ipak nije desilo, a u Ukrajini je, jel da, posle početnih uspeha opet bio vraćen kurs koji je odgovarao Rusiji. U tom smislu Rusija ne može da ne gleda na svoje neposredno okruženje kao vlastiti geopolitički interes, i oni ipak stalno upozoravaju da ako Amerika svaku tačku na svetu može da proglasi odbranom nacionalnih interesa, kako to da Rusija ne može na svoje neposredno okruženje. U tom smislu njima bi odgovarala jedna Ukrajina koja bi bila federalizovana, a koja bi bila recimo u statusu koji danas ima Austrija, neutralna, bez mogućnosti da se priključi bilo kom vojnom ili vojno-političkom savezu.
Da. Idemo direktno na teren, profesor Jankoviću. Borbe u Slavijansku, Mariupolju i drugim manjim gradovima istočne Ukrajine se nastavljaju. U takvim okolnostima u Donjecku i Lugansku se danas održava referendum o nezavisnosti i pored apela ruskog predsjednika da se izjašnjavanje odloži. Da li je naivno verovati da organizatori glasanja nisu poslušali Putina?
Pa znate kako to se dešavalo, setite se recimo Karadžića, kako se oteo Miloševiću, do jedne tačke ga je slepo sledio, a onda to je sa tim lokalnim vođama, pogotovo tim koji su zagazili u ozbiljne fizičke sukobe i tako dalje, nije tako jednostavno.
Mislim da je Putin iskreno želeo da se referendum ne održi?
Ja verujem da jeste, jer to je njegova, očevidno je njegova taktika ta, da to negde zaustavi, da, kao što je rekao profesor Bataković, obezbedi federalizaciju Ukrajine, da zadrži Krim, naravno, što svi već smatraju završenom stvari, i da na taj način sad stavi tačku na ovo. Ovo je naravno zaoštravanje situacije koje može biti u nekom krajnjem ishodu ponovo u ruskom interesu. Samo ono što svi gube iz vida, i mnogi komentatori, i bojim se čak i neki političari, je ta izuzetna složenost ukrajinske situacije, koja po mnogo čemu podsjeća i na ono što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, gde ste imali ne samo ekonomske velike razlike,
nego i na demografsku,
nacionalnu tu različitost, i jezičku, i naravno versku, što je strašno važno, pogotovo tamo. Ja recimo znam to iz svojih iskustava kad sam bio u Vatikanu kao predstavnik naše zemlje, znam koliko je Vatikanu Ukrajina važna.
Ali tu su podele jasne, istok i zapad Ukrajine su...
Da su jasne, to bi bilo lakše rešivo, ali tu ima mnogo prelivanja, mnogo, znate, još uvek velikih napetosti. Znate.
Najčistiji je bio Krim u tom smislu.
Krim nije nikakav problem, i istorijski gledano, i demografski gledano, i kako god hoćete. I zato će to ići tako lako kao što ide, i Krim, i Sevastopol, i sve to ostaje rusko. Komplikovanije su stvari recimo u Odesi, jer gde vi imate ovo o čemu govorim, i to nije nimalo jednostavno, i to kao da mnogi gube iz vida, i to može da se završi katastrofom. Ja nisam veliki optimista kad je Ukrajina u pitanju. To može da se nastavi, jer taj požar ide. Pa ste, vi sad imate te zaista drastične slučajeve. Ne znam, nama se govorilo da vršimo genocid na Kosovu, jeli, 99. godine, to je bilo opravdanje za bombardovanje. A šta mislite ovde gde spade 40 živih ljudi, izgori?
Da, očekivalo se da će Rusija odreagovati na Odesu.
Pa naravno, to je jedan onako stvarno masakr velikih genocidnih razmera u suštini. Znate, i sad se vraćamo na ono o čemu smo ovdje već razgovarali, o međunarodnom pravu i, ne znam, legitimitetu ove ili one akcije. Znate, kad se kaže Milosrdni anđeo je bio način da se spreči genocid.
Da, to je sve licemerno. Ja.
Da, naravno, sad odjednom imate ovde, to su potpuno dvostruka merila. Kad smo mi bili u pitanju, međunarodno pravo nije delovalo.
Da.
A sad odjednom se svi na njega pozivaju i samo mi to dozvolite još da ispričam, to je zaista ovako jedno lično iskustvo. Kad sam negde 2005. 2006. u vreme one vrlo osetljive faze pregovora oko Kosova, išao u jednu misiju u London i onda sam tamo imao pored ostalih razgovora sa jednim njihovim pravnim ekspertom koji je bio vodeći pravni ekspert Foreign Office. I on je meni naravno razgovor u onom nezvaničnom delu četiri oka, jeli, preko ručka. Rekao, kaže, a on je pritom profesor međunarodnog prava. On je rekao, međunarodno pravo ne postoji. Nasmeo mi se u lice. To je prosto politička i vojna snaga. Ni više, ni manje od toga. Sila odlučuje međunarodno pravo. Kaže vam, profesor međunarodnog prava ne postoji.
No, za hegemone to ne... ne...
To je cinično, ali negde u osnovi bojim se tačno.
Da. Dušne, vas ću pitati nešto. Dan pobede, parada u Moskvi, potom odlazak Vladimira Putina na obeležavanje 9. maja u Sevastopolj, čine jednu celinu. Ali na Krimu je Putin izgovorio ključnu rečenicu pre tri dana. Rekao je da je 2014. godina ispravke istorijske nepravde.
Očigledno da predsednik Rusije za sebe vidi nekakvu istorijsku misiju. I vratit ću se samo 15 godina ranije, na 1999. godinu, kada je predsjednik Putin izabran prvi put, nakon toga što se Boris Jeljcin povukao. Jedan od njegovih prvih poteza je bilo pismo generalnom sekretaru NATO, u kome on izrazio želju da i Rusija postane punopravni član. I u tom smislu...
Rusija je član partnerstva za mir.
Da? Rusija je član partnerstva za mir i u tom smislu mi moramo da uđemo i u ruski način razmišljenja. To nama nije lako. Sva trojica u studiju smo službovali ili živeli uglavnom na zapadu. Ali Rusija je zemlja, znači ruski mentalitet, pored toga ono što je rekao ambasador Bataković, pored te imperialne tradicije, imperialne pameti, to je zemlja koja je u nekoliko navrata bila na ivici propasti pod pretnjom strane intervencije i strane okupacije. I njihov mentalitet je u mnogome drugačiji nego mentalitet Amerikanaca, koji se sa jedne i druge strane graniče okeanima, na severu imaju Kanadu, a na jugu Meksiku, ili britanski, koji, znači, jedan ostrvski mentalitet, i samo more je spasilo Britaniju od okupacije. Rusija imala veoma nezgodno iskustvo, nezgodno, katastrofalno iskustvo, tragično iskustvo i sa Napoleonom, i sa Hitlerom, i sa Litvancima, i sa Šveđanima, bila je na ivici, na rubu propasti nekoliko puta, i iz toga izvlači lekcije i tako u mentalitetnom smislu razmišlja o stvarima kao što je Ukrajina. Evo, napravit ću vam poređenje. Kada su mesecima na Majdanskom trgu defilovali i Caitlin Ashton i File i Victoria Nuland, zamislite da u Edinburgu defiluju ruski političari koji u kampanji za ocepljenje Škotske podržavaju tako nešto. Znači, u Londonu bi na to veoma oštro reagovali. Ukrajina je istorijski, Kijev je istorijska Rusija. Znači, ovo su sve argumenti koje ja ponavljam, argumenti sa zapadnih rasprava na zapadu, gde ljudi koji poznaju Rusiju iznose argumentaciju.
Da, Putin na to samo
znači,
podsjetio.
Ovo je defanzivna reakcija Rusije. I u tom smislu ovo se može tumačiti kao slabost Rusije. Zamislite da u Americi, u Meksiku, neko radi anglosaksonskom stanovništvu ovo što se sada dešava ruskom stanovništvu. Pa to bi trajalo, to ne bi trajalo duže od 5 minuta. Ovo je veliki izazov za Rusiju. Znači, Rusima se na samoj granici, znači 50 km od ruske granice, se pale zgrade, ukida se pravo na ruski jezik. Ovo je, po meni, veliki izazov za tu zemlju i velika provokacija. I Rusi ovo doživljavaju direktno, ja vam govorim o percepciji. Ne govorim o tome da li je ona tačna ili ne, ali ovo je percepcija većine u Rusiji, većina u Moskvi, i zato naša argumentacija za našu poziciju ne treba samo da bude argumentacija koja se zasniva na našim interesima ili na tome da bi bilo potpuno licemerije da mi kao zemlja koja je bila izložena najdrastičnijem kršenju međunarodnog prava, znači nama kojima je najgrubljom silom oteto parče zemlje ili se i dalje otima, sada branimo integritet neke zemlje, bez obzira što je i Ukrajina, i u tom smislu je osjetljivost da Ukrajina takođe ne priznaje jednoglasnu nezavisnost Kosova.
Da, ali evo, ovo što govorite, ja ću dalje, prosto mi se naslanja na ovo pitanje. Zanimljivo upozorenje izrekla je ovih dana Angela Merkel. Poručila je Moskvi, odnosno predsjedniku Putinu, da ne potpadne pod uticaj starih klišeja o sferama uticaja.
Vidite, mislim da se kod nas pridaje preveliki značaj dnevnim izjašnjavanjima zapadnih političara u Rusiji i Ukrajini bez da se dublje sagleda suština problema. Ono što je recimo svima promaklo je da je Ukrajina prema Rusiji kao Meksiko prema Sjedinjenim Državama. Najveća penzija u Ukrajini je manja od najniže u Rusiji. Milioni Ukrajinaca rade u Rusiji, tamo i odatle šalju novac svojim rođacima, siromašnim rođacima u Ukrajini, tako da tu postoji jedna ekonomska međuzavisnost i veze između Ukrajine i Rusije su mnogo dublje nego što se nama čini. Drugo, Rusija ima 10 miliona ili blizu 10 miliona svojih sunarodnika unutar granica Ukrajine koji su dosta, kako da kažem, kompaktno raspoređeni upravo u ovom istočnom delu gde u većini regiona čine većinu. I treće je da u tim širim geopolitičkim uticajima Rusija nastoji po svaku cenu da spreči da Ukrajina postane nova Poljska. Znači jedna nova neprijateljska država koja, što bi se i desilo u slučaju da se ove istočne provincije i regioni odvoje i pripoje Rusiji, onda biste imali pretežno katoličko unijatsku Ukrajinu koja je jako neprijateljski raspoložena prema Rusiji, znači to je ta poljska situacija, i Rusija tu ne bi imala nikakvog uticaja. To je na 800 kilometara od Moskve. I tu se vraćamo na ovaj verski element.
Upravo sam to hteo da kažem. I to ih toliko radikalizuje, te antiruske snage u zapadnoj Ukrajini, da to već, mislim, oni su gori od Poljaka u tom pogledu postavljeni. Sad govore da im je Hitler oslobodila.
to čemu govorite jedan i drugi, daj mi kontekst za ovo pitanje. Kada kriza ovog tipa uzme maha, da li tada istorijski kontekst može uticati na rešenje?
Pa vidite, istorijski kontekst uvek utiče na rešenje. Smešni su ljudi koji pomišljaju da nešto može da se reši, a da ga ne sustigne, jel da, kao neki zaostali talas iza njega, breme tradicije, jel da, koje ga onda u nekom trenutku potpuno obuzme, a možda i dezavuiše ako krene nekim drugačijim putem od onoga koji je, istorijom nedefinisan, ali usmeren. Da. I zato je veoma, nije nevažno da se podsjetimo da se u carskoj Rusiji, možda vaši slušalci ne znaju, Rusi su nazivani velikorusima, Ukrajinci malorusima, a Belorusi belim Rusima. To se sve smatralo ruskom zemljom. Ima i ona teorija da je Srbija mala Rusija na Balkanu, pa da onda sve što ne mogu veliki da urade Rusi, oni će uraditi Srbiji. Ali perspektiva da čak i taj dosta prema Rusiji neraspoložen, radikalizovan deo zapadne Ukrajine, jel da, od Lavova pa negde prema Kijevu, bude potpuno westernizovan i uključen u NATO, izgleda u Moskvi zastrašujuće. Zato Putin tako stoički trpi
napade na rusku, na rusko stanovništvo koje ima ukrajinsko državljanstvo, i zato uporno pokušava da nekako, stavljajući Krim sa strane, jer znate, na Krimu, Krim ni sami Ukrajinci nisu smatrali Rusijom, jer je ovom Ukrajinom, jer je tu bila ruska vojska, ruske baze, ne postoji neka ukrajinska tradicija na samome Krimu. Vi vidite da je Krim ponovo ujedinjen s Rusijom na način da nije ispaljen skoro ni jedan metak. I to je nešto što se maltene samo od sebe, dobro, uz malu podršku ljudi na terenu, poslatih iz centrale, završilo, ali je u narodu to dočekano s apsolutnim odobravanjem. Da. Međutim, kada pomislite da rakete mogu da se postave negde severno od Kijeva prema ruskoj granici na 600 ili 800 kilometara, ja sam to gledao na mapi, razgovarao s nekim Rusima, onda vidite da je to jedna situacija koja je za Rusiju dugoročno nepovoljna. A sa, ako nema Rusa u granicama Ukrajine, onda je ta nova Poljska, jel da, proširena do same ruske granice, a da kažemo ukrajinski Pavelić, ukrajinski Ante Pavelić, Stepan Bandera, nacionalni heroj, jel da, to je, koji se hvalio time da će proterati sve Ruse iz Ukrajine. I jedan element koji je možda takođe važan, na koji mi nedovoljno pratimo, je da je probijena medijska blokada što se tiče slike o Rusiji i slike o dešavanjima na terenu. Naime, ruski CNN, koji se zove Russia Today, jel da, koji gleda, kažu, 630 miliona ljudi, koji ima svoje izdanje i na španskom, ili ne, na arapskom, mislim da već postoji, da se sprema da emituje program na španskom, i zapravo dovela u pitanje onu uobičajenu, kako da kažem, standardnu propagandnu crno-belu koja se tiče sukoba u Ukrajini, ono, dobri i loši momci, i to sada ne funkcioniše. Druga stvar je evropska kriza, znate, vi ne možete, Evropljani ne mogu da razumeju da će i u novac koji Španiji je neophodan da bi uopšte preživela, ili Portugalu ili Italiji, da će sad taj novac, jel da, koji bi trebao da tamo otvori nova mesta, biti dat Ukrajini, 3, 4, 5, 10, 20 milijardi, a taj novac u Ukrajini da se iskoristi da Ukrajina vrati za ostale dugove Putinu. Odnosno Gazprom.
Za gas, da.
Tako da to ide u krug, i stvar je mnogo komplikovanija. Mi smo tek u ranoj fazi rasplitanja ove krize. Za Srbiju je naravno nezamislivo da na bilo koji način učestvuju u bilo kakvoj akciji protiv Rusije, i zbog istorije, i zbog interesa, i zbog očuvanja naše pozicije, koja je u ovom trenutku najbolje da ostane neutralna, ali, kažem, pritisci će se usložnjavati, uvećavati, i treba pažljivo pratiti ne toliko šta govore naši zvaničnici, nego kakve se mere donose. I imali smo već često primere da se jedno priča, drugo radi, a treće sprovodi.
Da, situacija, profesor Jankoviću, može se reći i dramatična. I koliko onda koliko su u ovim okolnostima verovatni predsjednički izbori u Ukrajini na kojima Zapad insistira, i šta bi oni doneli 25. maja?
Oni će se, ja mislim, održati kao što se održi i ovaj referendum, ali da sve ovo rezimiramo, pošto nam se očevidno bliži i kraj razgovora, jasna je stvar da podela Ukrajine recimo po liniji reke Dnjepar, ne bi odgovarala Rusima i da će oni nastojati da zadrže tu neku buffer, kako se kaže, zonu, da će naravno Krim da zadrže, a da će nastojati da i utoliko da umere ove radikalne elemente, da ih obuzdaju, jer oni su ti koji stvaraju nezdravu napetost i koji su se zaneli u toj jednoj većoj i široj slici. Prema tome, to će se smiriti i procena je da će se to smiriti i da neće ići do Dnjepra, jer bi to zaista došlo do direktne konfrontacije, kao što je bio, ne znam, Berlinski zid otprilike. To je uporedivo. A što se tiče ove evropske strane, tu će energetika zapravo po meni biti odlučujuća i to će se smiriti tako što će prosto da prorade ti gasovodi, oni ne mogu bez toga da žive i to će profunkcionisati, ali će Putinov položaj biti jako popravljen i ojačan u samoj Rusiji, znači on će sad postati jedna figura zaista onako svetskih razmera i u zemlji i van nje, a što se nas tiče, mi nipošto ne smemo sa Rusijom kvariti odnose i moramo odolevati pritiscima sa zapada, s tim što ta će ovaj čegrst, to sužavanje manevarskog prostora biti sve jače i sve bolnije i da. Tu nisam optimist.
Dakle, Dušane, koliko je ovim događajima ugrožena sama Evropska unija organizaciono, strukturalno, ekonomski, doduše izvesna kriza postojala i pre nego što se dogodila Ukrajina?
I tekako. Se Evropa našla u veoma nezgodnom položaju između Čekića i Nakovnja i ovde ishod ukrajinske krize će i tekako imati posledice po to kako će izgledati Evropa posle nje. Ja sam duboko uveren da je samo razgovor nešto što može da dovede do smirivanja krize, ako je to interes međunarodne zajednice. Mislim da su sankcije duboko pogrešne. Ne govorim o Srbiji, kada je Srbija u pitanju, mislim da sankcije apsolutno ne dolaze u obzir.
A sankcije su što bi se reklo i kozmetičke.
Mi bismo morali da uvedemo onda sankcije i Turskoj, koja okupira deo suverene zemlje koja je članica Evropske unije. Ja ne vidim da niko govori o tome samo zato što je Turska članica NATO saveza. A 40.000 njenih vojnika se nalazi na Kipru već 40 godina. I niko ne govori o sankcijama Turskoj, a ne možemo da kažemo da je Erdogan baš primjer jednog demokratskog lidera koji se služi isključivo demokratskim sredstvima. Ono što sam teo da kažem da su sankcije, imamo sankcije protiv Kine od 1989. godine. Imamo sankcije protiv Kube koje su samo učvrstile režim Fidela Castra. Mislim da će sankcije dodatno proizvesti jedno usložnjavanje krize i mislim da one u tom smislu nisu put i mislim da ozbiljne zemlje na zapadu više govore, imamo izbor u Americi u novembru, potrebna jaka retorika, ali mislim da ove sankcije koje su do sada uvođene Rusiji suštinski nisu opasne. Niko nije se odrekao ruskog gasa, ruske nafte, investicija koje se događaju u Ruskoj. U tom smislu, mislim da moramo da budemo vođeni isključivo našim državnim egoizmom. Turska, koja je članica NATO-a, podržava Putina. Turski poslanici su u Savetu Evrope glasali protiv toga da Rusija bude isključena. Izrael nije uveo sankcije, iako je lojalan saveznik Amerike, zato što su njegovi vitalni interesi zavise od Rusije. Da. Ono samo da završim, naša zapadna orijentacija u smislu unutrašnjeg uređenja demokratije i ljudskih prava apsolutno ne podrazumava da nemamo svoje nacionalne interese u spoljnoj politici.
Da, imamo samo još minut vremena i ja ću na kraju samo još citirati šefa nemačke diplomatije Steinmeiera, koji kaže, bila bi nečuvena greška da se prekine dijalog sa Rusijom. Nova podela Evrope je realna pretnja i ne treba imati iluzija da se to odnosi samo na Ukrajinu.
Pa ja mislim da je Steinmeier kao jedan ozbiljan političar i drugo kao Nemac koji zna da je suština nemačke spoljne politike s jedne strane to strateško savezništvo sa Francuskom koje drži i vodi Evropu, a s druge strane ekonomsko koje je usmereno Rusiji i nikome drugom u toj meri. I oni mnogo racionalnije sagledavaju sve što se dešava, ako Nemačka, jel da, koja u Evropi vodi glavnu reč, ima tako pomirljiv stav kad je Rusija u pitanju, to vam dobro govori koliko zapravo je Rusija potrebna Evropi.
Da. Hvala vam, tema je široka, ali vreme nam je isteklo. Hvala gostima. Bilo je to današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Voja Dubonovački, Bilja Krstić, Ceca Stevanović i ja sam Zoran Pradanović. Prijatno.